Sveiki Marijos radijo klausytojai, šiandien knygų lentynoje kalbėsime aktualia, bet dažnai nutylima tema, tai apie šeimas išgyvenusios kūdikio netektis, pagalba joms ir apskritai situacija Lietuvoje. Ir laidos metu pristatysime ką tik pasirodžiusią knygą Gimėme ir jau nebemirsime Kiaros Kurbelos Petrilo istoriją. Ją išleido Magnificat leidiniai. Ir šiandien laidoje dalyvauja knygos vertėja Dula Asta Žukaitė, krizinio neštumo centro socialinė konsultantė Rūta Trumpickienė, daugiavaikė mama Miroslava Učkuronienė ir akušerė ginekologė Violeta Mačiulaitienė. Ir laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Taigi, laba diena.
Labą dieną.
Sveiki.
Malonu, kad tiek daug jūsų čia šiandien studijoje susirinko, tikrai gera kalbėtis tokia svarbia tema. Ir iš karto norėčiau paklausti, visos plius minus vartėt, kitos vertė, kitos girdėjo apie šitą istoriją. Tai koks buvo jūsų pirmasis įspūdis išgirdus arba perskaičius knygą apie Kiaros ir Enriko šeima ir jų patirtį. Tai gal Asta pradėkim nuo jūsų kaip knygos vertėjos.
Pirmiausia, tai aš kažkaip apsidžiaugiau, kad galėsiu versti tokią knygą, tokią temą, kur yra reta, skausminga ir mažai apie tai kalbama, tarsi nutylėta tokia tema. Iš tikrųjų, šeimų, moterų tokių yra ir jos galbūt jaučiasi vienišos, per daug neatsiskleidžia ir turėdamos tokią prieš akis istoriją, perskaičiusios ją, jos galbūt nesijaus tokios vienišos ir apskritai apie tai daugiau reikėtų kalbėti, man atrodo. Taigi aš labai apsidžiaugiau, kad galėsiu prisidėti prie šitos knygos.
O jums, Rūta, ką šita istorija, tokia pirmas impulsas apie ją išgirdus?
Aš tai irgi panašiai kaip Asta, kai sužinojau apie šitą knygą, išgirdau ir kai turėjau galimybę ją perskaityti, tai tikrai labai su dideliu kažkokiu susidomėjimu jau prie tos knygos. Ir kadangi dirbu konsultantė krizinio neštumo centre, tai mus kreipiasi kartais moteris, poros, kurios išgyvena tokias situacijas, kai laukiasi vaikelio ir žino, kad vaikutis serga ar ne, ir tada ten iškyla ta dilema, ar gimdyti vaikelį, ar negimdyti, arba po vaikelio netekties kreipiasi. Ir kuo toliau, tuo tų šeimų kreipiasi daugiau, bet žinome, kad jų yra daug, daug daugiau ir tom šeimom tikrai reikalinga yra pagalba, parama ir galimybė kalbėtis. Aišku, šita šeima yra tikrai ypatinga, ar ne, ir tai sunkiai netgi kažkaip gal suvokiama, ar ne, kitą kartą skaitai ir kažkaip tai sunku patikėti. Tai va, tai, bet norėtųsi kalbėti šitą temą, kaip sakė Rasta, ir sakyti, kad yra pagalba, yra ten įvairios galimybės.
O jums, Violeta?
Aš kiekvieną dieną susiduriu su šitą situaciją, kai galbūt kažkas sužino, kad ne visai taip, kaip tikėtasi yra. Tai aš kai perskaičiu šią knygą, man buvo labai didelis pakilėjimas ir aš manau, kad kitiem turėtų tai būti, kaip elgtis, kaip priimti šitą situaciją. Tai yra tikrai pamokanti knyga. Aišku, tai yra labai aukštas lygis šventumo. Mums tikrai to nepasiekti, galbūt kažkas gali, bet man labai padėjo ir padės ateity, na, kažkaip kalbėti, nes tai yra problema. Visuomeniai labai aktuali problema.
O jums, Miroslava?
Aš labai džiaugiuosi, kad yra tokia knyga, kad prašoma tokia sunki ir labai graži patirtis. Man dabar skaito mano dukros irgi labai sužavėtos ir aš kažkiek lyginau su savim, nes man irgi du kartus buvo pasakyta nutraukti neštumą, nes vieno laukiausi vaiko su Dauno sindromu, kitas sakė, kad neišgyvens ir lyginau su savim. Tiesiog labai gili ir padėjo kažkaip ir susivokti.
Violeta, norėčiau paklausti jūsų, kadangi jūs kaip akušerė ginekologė minėjot, kad tikrai vat kiekvieną dieną susidurėt su tokiomis panašiomis istorijomis, tai išties, ar tokių šeimų Lietuvoje daug ir kas jiems gali padėti apskritai, ar pavyzdžiui turim specialistų, kurie palydi, ar tai tik tai nuo gydytojo, su kuriuo tu bendradarbiauji priklauso?
Turbūt klausytojas jau suprato, kad problema yra. Tikrai nėra daug tokių šeimų. Kad nuraminti žmonės, poras, tai tikrai nėra tiesiog kasdien tokie dalykai, tikrai ne. Bet vis tiek statistika yra viena, o kai žmogus ateina čia ir dabar, yra visai kas kita. Tai yra jo problema. Tegul ten būna 2% iš Tai, nu, suprantat, kiekvieno yra labai asmeninė problema. Tai dabar reiktų gal įvesti klausytoją į tokią situaciją konkrečią. Kasgi vyksta Lietuvoje? Turbūt jau keletą metų, gal ir daugiau, yra priimta tokia metodika, kad kiekvienai porai, nežiūrint to, ar jinai turi rizikos faktorių, kurie būtų ten vyresnis amžius mamos, ten vyresnis tėvelis, lygos, kažkas buvę giminiai ir ten kažkokios tai karšiavimai pradžioje neštumo. Žodžiu, nėra rizikos faktorių. Bet visom porom mes turėtume siūlyti tą vadinamą genetinį tyrimą. Tas žodis genetinis yra labai toks neteisingas. Poros įsivaizduoja, kad jeigu jos padarys ale genetinį tyrimą, tai viskas bus pasakyta. Ir klausimas, ar viskas yra gerai, mane išmuša iš vėžių. Mes nežinom, ar viskas yra gerai. Mes žinom tą, ką žinom tuo metu. Tai kiekvienai porai reikia papasakoti, kad na, ne viską mes galim pasakyti. Mes žinom tą, tą ir tą. Bet visuomenė reikia šviesti, kad jinai neįsivaizduotų, kad medicina gali viską. Ir čia pat įsijungia, aš manau, Kiaros istorija, kad yra dalykų, kurių mes tikrai nežinom ir kur turėtume pasikliauti nuolankumu, priimti tai, kas tau duota ir panašiai. Mes tikrai visko nežinosim. Niekada, niekada visko nežinosim. Tai dabar, aiškiai, ta metodika yra tokia. Aš privalau atėjus porai pradžioje neštumo pasiūlyti vadinamą genetinį tyrimą nuo 11 iki 14 neštumo savaitės. Ir tuo metu, jeigu nėra ypatingų vadinamų rizikos faktorių, daromas tiesiog ultragarsinis tyrimas, kuris leidžia spręsti, ar yra kažkokių duomenų ar žymenų, kaip mes vadiname, kad galbūt vaikelis galėtų būti nesveikas, tam tikrą prasme, kurią mes žinome, daug ko nežinom, bet kurias žinom. Tai yra keturios dažniausios genetinės lygos, kurių galbūt galėtume nustatyti jas. Ir aišku, dabar kokia problema iš to iškyla. Visi labai jaudinasi. Ir nori padaryti viską iki galo, kad viską žinotų, kas yra, kaip yra, kas bus. Na, tai yra tam tikra problema, psichologinė, emocinė ir panašiai. Nes jeigu mes nustatom, kad yra tas žymuo, kad galbūt galėtų būti, tai moteris puola į paniką, bet čia tik žymuo, mes dar turim tyrinėti. Reiškia, emocinis krūvis užsitęsia iki mėnesio ir daugiau. Na, tai yra labai didelis krūvis. Ir dalis moterų atsisako to tyrimo. Aš nežinau, ar tam pritart, nepritart, nu priklauso nuo žmogaus psichologijos, ar jisai nori žinot, gal jisai iš vis nieko nenori žinoti kaip Kiara ir eina savo keliu, kaip atrodo apšviestoji. Bet, na, aš sakyčiau, kad nereikėtų skatinti, kad nedaryti. Nu, ultragarsinis tyrimas, nu mes tiesiog pasižiūrim. Ir toliau tada viskas klostosi, bet reikia padrasinti moteris, kad jos nebijotų eiti toliau tuo keliu ir nesukeltų papildomo emocinio streso. Tai va čia labai didelis darbas tą daryti ir nu, suprasti tiesiog, kur mes einam.
Miroslavo, jūsų norėčiau paklausti, nes gydytoja kalba apie tai, per ką jūs perėjot pati kaip mama, kaip savo šeimos narė.
Taip, man buvo pasiūlytas genetinis tyrimas, kai aš laukiausi 10 vaiko. Aš jį padariau taip netyčia, ta prasme susiklostė taip galimybės ir patikau pas labai gerą gydytoją Eglę Banušienį. Jinai pažiūrėjusi echoskopu pasakė, kad 52%, kad turėsiu vaiką su Dauno sindromu ir pasiūlė daryti vandenų tyrimą. Aš tada buvau su vyru, išėjau iš kabineto ir aš pajutau, kad aš pagaliau gyvensiu. Kad ta prasme, nežinau, nes man sakė, 9 vaikai, visi sveiki, viskas gerai, gražu, vaikai gražus. O čia atsitiko taip, kad bus vaikas, kuriam reikės žymiai daugiau atsiduoti ir aš tiesiog pajutau, kad reikės kitaip gyventi. Aišku, tą savaitę, kur aš laukiau ten keletą dienų, kol darys tą vandenų tyrimą ir paskui rezultatai, aš tą savaitę tada daugiausiai gyvenime savo meldžiausiai. Pažinojau vieną draugę mano, turi berniuką su Dauno sindromu, vat su ją daug bendravau. Ir mes šitą išgyvenom šeimoje su vyru. Mes žinojom, kad ir daktarai pasakėm, kad mes gimdysim. Gydytoja, kai pranešė, kad vis tik taip, gims berniukas su Dauno sindromu, jinai sako, atvažiuokit, jinai netikėjo, kad aš paliksiu tą vaiką, sakė, per 17 metų buvo jai pirma patirtis, kad paliko, nes taugoma, tiesiog mano gydytoja mane informavo, kas manęs laukia, ko tie vaikai ypatingi, ko gali daugiau sirgti ir taip toliau. Ir tiesiog ir viskas. Ir ta prasme, aš nejau pas psichologus, aš šitą išgyvenau su vyru ir su dievu. Taip, čia yra vienatvė. Ir kažkoks laukimas iš kitos pusės yra, man buvo dievo dovana tai, kad aš šitą sužinojau. Nes aš važiavau į ligoninį pasiruošusi, kad aš ilgiau gulėsiu, kad tas vaikas gims silpnesnis. Aš paėmiau savo knygų, paėmiau savo mėgstį. Su gydytojais irgi labai tau kas klausė, ką tu nedarai genetinį tyrimą, kodėl tu per vėlai padarai, kodėl nepadarai to aborto, nes mūsų valstybė, kiek aš žinau, iki 20 savaitės siūlo ir kartais vos nepripmygtinai, bet pasakai savo ir viskas, ir aš laikausi ir kažkaip, nu, tik tai kartais truputį kreivai žiūri ir vat kaip į Kiarą sako, kad ko laukiasi irgi save mačiau, kad ką tik vaikutis gimtų sveikas, o kas jeigu nesveikas? Tai ta prasme, mes negalim gyventi tik savo, turim vat priimti ir kitokius. Mano tas vaikutis šiandien nuėjo pirmą klasę ir kaip pamatai, daugiau vaikučių su dar sunkesniom lygom. Kaip tokius priimti, kaip ta prasme, negali gyventi tik savo. Mane tas vaikas mokina mylėti, žymiai daugiau. Ta prasme, aš turiu rankas, su kuriom galiu priimti savo gyvenimą kaip dievo dovaną, savo balsą, tai, kad aš šiandien galiu kalbėti, galiu vaikščioti ir galiu žymiai daugiau. Ir čia aš gavau iš dievo ir ką aš su to darau, kad irgi turiu panaudoti geriems tikslams.
Asta, jūs esat tokia tarsi trečia pusė šitos, ne tik knygos vertėja, bet ir dula, kuris susiduria su šitom šeimom, su įvairiom šeimom. Tai man įdomu paklausti, ką jums ši Kiaros ir Enriko istorija davė, beverčiant knygą ar jau vėliau bekalbant apie ją.
Aš atsakysiu šitą klausimą, Karolina, bet pirmiausia, tai klausydama Miroslavos, aš taip džiaugiuosi, kad atėjot jūs čia į šitą studiją, nes atrodo kartais kaip gydytojai atrodė, ta šventumo lygis Kiaros yra toksai didelis, kad tai yra neįmanoma pakartoti ir gali kiti perskaiti. Ir aš esu tokių reakcijų sutikus, kad tai yra kažkas tokio, kur ne visai net žemiško, ar ne. Bet iš tikrųjų tas šventumas yra kiekviename, tik tai žmonės gal bijo jam atsiverti. Tai vat Miroslava yra gyvas liudijimas to, kad tai, ir, tai yra, kad jinai tą pajuto ir jis yra toks, tai yra netgi ne iš mūsų, tai yra iš Dievo tikrai. Tai va, o aš su tokiom šeimom konkrečiai nesu taip realiai susidūrus, aš nesu tokios šeimos lydėjus ir ko gero jau dabar švertus tą knygą, aš jau ramiau priimčiau tokią šeimą. Ta prasme, nebūtų tokios baimės, kaip aš čia, kaip ar tai pasakyti, ar anai pasakyti gal, nes, jeigu nesi girdėjus, nesi sutikus tokių, tai šiek tiek baugu būtų. Bet jau man yra vienas buvęs pokalbis telefonu, kai moteris laukėsi ir jai buvo pasakyta, kad labai kaupėsi vandenų smegenyse, ta hidrocefalija, ar ne. Turbūt ir tai jau toks nenormalus kiekis ir žodžiu, ir ten įvairios ir gydytoja, ja, tokiais pasakymais, kad maždaug čia jau vos ne eksperimentą augina. Jinai jau monstrą įsivaizdavo, tai aš pagalvoju, kiek tas gydytojo nebuvo tai baisu, jai vis dėlto gimė tas vaikelis, jinai augina, yra problemų, bet jos visos sprendžiamos. Bet tuo metu ta moters savijauta, jai išlaukti kaip yra sunku ir iš tikrųjų, kiek daug lemia gydytojo žodis, neatsargus pasakytas. Nes ir šitoj knygoje juk yra pagrindinė ta gydytoja lydėjo tą Kiarą ir tą šeimą, kuri paskui jau nebe kaip gydytoja žiūrėjo, tiesiog kaip draugė. Ar netgi aš sakyčiau, vos ne kaip dula jiems buvo tokia. Ir tai va, tai aš pavyzdžiui su ta mama, ką aš šnekėjausi, tada telefonu aš jos gyvai nebuvau sutikusi, tai aš jai sakiau, kad mes nežinom, kas laukia. Bet tu jau dabar turi galimybę mylėti tą vaiką. Gal jis pagyvens pusvalandį, gal jis pagyvens savaitę. Tai tu jau dabar pasistengi jį mylėti, nes nežinai, gal tai bus labai trumpas tas laikas. Kaip tu galėtum dabar jau su juo bendrauti, kaip tu jau gali jam sakyti, jisai girdi. Jau jis yra tokio amžiaus, kad jisai girdi, tu jį gali liesti, jis jaus tavo prisilietimus. Nes ir Kiara rašo, kad labiausiai ko reikia, tai meilės. Net ne kažkokiu ypatingu tenais dalyku, bet kad jaustis mylimam tiesiog.
Aš norėčiau mūsų klausytams priminti, kas neskaitė arba dar negirdėjo apie šią knygą, tai Kiaros ir Enriko istorija ypatinga tuo, kad jie susitokia jauni, tas kaip ir nieko per daug įprasto, bet jie drąsiai laukiasi savo vaikų, tai kai laukiasi pirmojo, sužinojo, kad jis gims ir mirs iš karto ir mirė maždaug per pusvalandį, spėjo pakrikštyti, spėjo tikrai pasiruošti jo gimimui, bet vaikelis mirė. Ir tada po kurio laiko gana greitai pradėjo vėl lauktis antro, dėl jautė spaudimą žmonių, kad daryti genetinius tyrimus, kad gal palaukit, kam čia tie vaikai, gal truputį ilgiau, kas čia žino. Tada jie vis tiek drąsiai sakė, nes jeigu Dievas duoda, tai Dievas duoda meilę. Ir tada laukėsi antro vaiko ir jo apsigimimai buvo tokie dideli, kad jis irgi mirė iš karto gimęs ir kai laukėsi trečiojo, Kiarai nustatė vėžį. Tai buvo karcinoma, labai piktybinis vėžys ir jį nusprendė atidėti gynimą, kad susilauktų trečiojo sūnaus. Jis gimė visiškai sveikas ir iki šiol gyveno, Kiara mirė po maždaug metų nuo karcinomos tikrai labai sudėtingomis aplinkybėmis. Bet iš ties visas jų gyvenimas buvo toks su pasitikėjimu, sunkus, kupinas tikrai išbandymų, bet su dideliu pasitikėjimu. Ir man norisi Rūtos klausti, mes jau kalbėjom, va čia Asta užsiminė apie gydytojo santykį ir Violetos, taip pat to paties paklausiu. Kas gali palydėti? Jūs, pavyzdžiui, kaip krizinio neštumo centro viena iš atstovų irgi atlieka tą misiją padėti šeimoms. Kas lydi? Į ką kreiptis?
Tai iš tiesų šeimos, kurios sužino besilaukdamos, kad laukia ypatingo vaikučio ar ne ir kad jisai serga ir ten gydytojai vienokias ar kitokias prognozes vis tiek kažkaip tai sako, ar ne, kaip sakė gydytoja, kad bando numatyti, kaip galėtų būti, bet aišku, iki galo niekas to negali padaryti. Tai su kokiom situacijom mes esam susidūrę, kad aišku, skirtingai būna, bet pasitaiko gan dažnai, kad gydytojai kažkaip labai spaudžia tas šeimas, kuo greičiau apsispręsti, arba vos ne, va čia šalia yra kitas kabinetas ir dabar ten nueikite ir nutraukite neštumą. Tiesiog dažniausiai, vat, kas įvyksta, kai sužino, tai yra vis tiek šokas ar ne didžiulis ir didžiulis pasimetimas ir baimė didžiulė ir ką mes įvairių krizinio neštumo situacijom sakom, kad labai svarbu galvotrūkščiais nepriiminėti sprendimų ir nepulti vat, iš tos baimės ir tos spaudimo kažką tai daryti, bet labai svarbu sustoti ar ne ir kažkaip pabandyti suprasti, kas atsitiko, ką man tai reiškia ir kaip man būti ir mes kviečiam labai skelbiam ir gydytojai prašom, kad tokias šeimas nukreiptų pas mus konsultuoja skirtinguose miestuose, mūsų konsultantai, psichologai, kurie tikrai pakankamai greitai gali susitikti su tokia šeima ir tiesiog leisti jiems suprasti, kas nutiko, ar ne, ir išgyventi tuos visus jausmus ir tą baimę, ar ne, ir tą liūdesį, ir vat kaip gydytoja sakė, tos tokios vilties, ar ne, tos sveiko vaikelio praradimą, ar ne, ir kažkaip dar papildomai galbūt pasikonsultuoti gydytojas genetikas mūsų centro šeimas, kurios kreipiasi irgi konsultuoja ir kažkaip padeda numatyti, kaip galėtų atrodyti tas gyvenimas su tuo ypatingu vaiku, ar ne, ir tiesiog per tą laiką dar įvairiai yra buvę, yra šeimos, kurios apsispręsdavo ir išsaugoti vaikutį, yra kurios tiesiog nenarsdavo savyje, ar ne, ten tos, kaip sakyti, jėgos ar tai dienai išsaugoti vaikelį. Tai va, bet mes priimam žmonės tokius, kokie jie yra ir su jų sprendimais čia jie sprendžia, kaip jie gyvens ar ne, prisimdami atsakomybę už savo veiksmus, bet tikrai pirmas toks patarimas neskubėti, kreiptis pagalbos ir gauti tą palaikymą.
Tikrai, nes knygai, pavyzdžiui, Kiara rašo, kad ji apie pirmojo vaiko apsigimimus sužinojo būdama viena, nes jos vyras tuo metu sirgo ir buvo operuojamas ir tada ji visą naktį meldėsi ir iš ryto, pamačius mergelės Marijos ikoną, apsisprendė, kad jinai žinojo visą laiką, kad ji tikrai lauksis to vaiko, bet tarsi širdyje kažkokia ramybė atėjo tik taip maldos metu, tai yra išlaukus kažkiek laiko, ne va šią akimirką nusprendus, kaip dabar gyvensiu toliau. O jums, Violeta, jūs šitą situaciją tikrai pažįstama iš tos medikų pusės?
Aš žiūrėčiau su optimizmu į šitą situaciją, nes tikrai, kiek mums pavyksta tokiose situacijose prieiti prie žmogaus širdies, tikrai po kiek laiko tai atsiperka. Ir tikrai mes esame išsaugoję nemažą vaikelių, kuriems buvo diagnozuotas iš anksto iščiose Dauno sindromas. Ir moteris gimdė ir gyvena ir viena, sakykime, tai jos net nereikėjo motyvuoti, jinai tiesiog džiaugiasi tuo vaikeliu iš karto, iš anksto ir man siuntinėjo nuotraukas po to, kaip jis auga, kaip jisai džiugina šeimą. Tai buvo ketvirtas vaikelis šeimoje. Ir iki šiol siunčia, kaip jisai gražiai auga, kaip jisai motyvuoja visą šeimą. Na, tiesiog, tai čia tokie irgi pavyzdžiai, kaip Kiara, aišku, čia yra jau ypatingas atvejis, bet yra ir Lietuvoje pasirodo, yra tokių žmonių. Tikrai pasaulis yra puikus. Sakykime, aš pažįstu vieną šeimą, na, ne tai, kad pažįstu, bet žinau, kurių vaikelis neturėjo inkstų ir tai buvo aišku jo apie pusę neštumą praėjus. Ir jie nusprendė nešioti iki galo, išnešioti, pagimdyti, susitikti, pašventinti, atsisveikinti. Ir tai tikrai čia buvo nemažai galbūt rašyta, gal kas skaito ar domisi žino. Tai graži šeima, kuri turi po to dar du vaikus sveikus. Tai nu, yra tokių žmonių, tik mes ne viską žinom apie juos, kaip Miroslava, tai ypatinga situacija. Bet nu, visko mes nežinom, bet tikrai aš žiūriu su optimizmu, kad tikrai galima prieiti prie šitos situacijos nu, teisingai, vadinkim, gal protingai ir teisingai.
Tiesiog su pagarba gyvybei turbūt, ar
taip,
ne?
Taip, ja. Gyvybės kultūra Lietuvoje ja. Auga, jinai išaugo labai daug, labai daug. Žinokit, ateina moteris, kuriom reiškia, nu, priklauso, sakykime, ar jos gali atsisakyti, žinoma, nedaryti ten tų tyrimų, bet jos gali daryti, gali ne, bet jos, pavyzdžiui, sako tokią frazę. O tai ką man daryti, jeigu aš apsisprendus, kas be būtų, aš myliu tą vaikelį, kodėl man reikėtų tą daryti? Puiku, puiku. Tada net jeigu jinai ir darytų iš to, nu, išplauks geriausių būdų, vadinkim taip, jeigu žiūrėt taip pragmatiškai. Tai tikrai kultūra gyvybės labai išaugusi ir jinai tikrai toliau auga ir aš žiūriu į tai su dideliu optimizmu.
Iš ties norisi pridėti čia Miroslava dar prieš laidą, kai mes kalbėjomės telefonu ir buvom susitikusios gyvai pasakojo ne tik apie vaikelį, kuris auga su Dauno sindromu, bet jūs turėjote ir panašią patirtį kaip Kiaros, tik jūsų mergaitė išgyveno truputį ilgiau negu pusvalandį ir ta istorija pakeitė, man atrodo, jūsų šeimą.
Taip, taip, aš labai Dievui esu dėkinga, aš manau, kad čia viena iš didžiausių mūsų šeimai dovanų, ta mergaitė, kuri mirė. Aš lygiai taip pat panašiai 13 savaitę sužinojau, kad dabar tiksliai neprisiminu, sužinojau, kad laukiasi mergaitės su Edvardsų sindromu ir daktarė mane informavo, kad tokie vaikai negyvena, jie miršta labai greitai, jų pažydimai tiesiog labai, labai būna dideliai. Ir man irgi nekylo klausimų, žinojau, kad aš gimdysiu, tik kad tada kylo labai daug klausimų, kodėl antras vaikas su genetiniu tokiu sutrikimu. Mes tai priėmėm. Pasistengėm kuo daugiau tą mergaitę įduoti, davėm jai trumpą vardą, kad galbūt jinai gyvens, galbūt galės ištarti savo vardą, aš norėjau pati ją rūpintis, būtent ieškodama mažesnių rubelių, nes tokie vaikai gimsta labai mažiukai, tai susiradau krizinį neštumą ir mes išmokom ją rūpintis ir pasiėmėm ją namo po mėnesio, tada, kai daktarai pasakė, kad nieko daugiau ypatingo negali dėl jos padaryti ir jinai pas mus išgyveno 3,5 mėnesio, buvo tikrai labai sunku, nes visą laiką reikėjo skirti beveik jai, jinai negalėjo valgyti, ją reikėjo zonduoti, man tai buvo didelis iššūkis, nes aš bijau kraujo ir kažkas ten, jeigu gerklė ir dar kažką man čia yra siaubas, tačiau dėl jos kažkaip pasiryžom ir auginau ją, kiek galėjom. Ir kai jinai mirė, ta prasme, vat gal tada pasimatė, kiek ir po kurio laiko ir dabar po kelių metų, aš matau, kiek jinai atnešė į mūsų šeimą ir net vaikai, tai buvo prieš 3 vasaras, sakė, kad čia buvo mūsų geriausia vasara, kai mūsų buvo 12, dabar vėl mūsų 12, tikiuosi, kad po kelių mėnesių bus 13, tik kad kai kurie jau studijuoja kitur, kad sakė, kad čia buvo mūsų geriausia vasara, aš galvoju, kodėl? Mes su vyru niekur neišvažiavom, aišku, jie buvo stovyklose ir taip toliau, bet jie labai ją džiaugėsi. Po to aš pažiūrėjau, kaip mūsų pasaulyje žiūrė, aš vis pasikeitė, mes išmetėm 2 televizorius, nes pradėjom galvoti, ką mes darom su savo gyvenimu. Ta prasme, tokie vaikai labai mokina vat, būtent mylėti, būtent peržiūrėti savo gyvenimą. Mano vyras dėl jos metė rūkyti, vaikai niekada to nepamirš, nes tiek kartų stengiasi ir viską. Ir yra dar tam tikrų dalykų, kurio aš noriu pasilikti savo, kurio aš iki jos aš niekada šito nebūčiau padariusi. Aš irgi tada ir pakeitėm mes į parapiją ir žymiai daugiau pradėjau ir melstis, ir ieškotis Dievo, ir būtent kalbėti su Dievu, nors kaip man ir sakė apie tą šventumą, ta prasme, man tiesiog Dievas irgi vedė per gyvenimą ir tiesiog buvo paruošęs per bendruomenę, tikriausiai per tos išgyvenimus iki tol, kad aš galėjau priimti tą vaiką. Ta prasme, aš manau, kad čia nėra jokio mano nuopelno ar dar kažką, tiesiog man Dievo taip yra duota ir aš esu labai jam dėkinga už tai.
Man norisi jūsų visų paklausti, mes kalbam apie moterų patirtis, tikrai apie šeimų patirtis, bet ką patartumėt tų šeimų artimiesiams? Pavyzdžiui, ir Miroslava minėjo, ir Kiara savo knygoje apie ją tiksliau yra rašoma, kad žmonės vis patarnėja nesilaukti vaikų. Ilgiau palaukti, galbūt daryti abortą, galbūt kažkaip kitaip gyventi ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, ką patartumėt artimiesiams, kurie susiduria šeimoje? Gal tai tetos, dėdės, ten įvairių susirinkimai, gimtadieniai ir tikrai šeimos patiria spaudimą. Ką daryti? Ko nesakyti, pavyzdžiui, arba ką sakyti?
Iš tikrųjų, čia yra tokie dviprasmiai dalykai. Arba artimieji įtakoja sprendimą, na, sakykime, poros, arba priešingai. Pora valdo situaciją ir įtakoja artimuosius. Čia yra labai įvairiai. Tai mes, aišku, skatinam palaikyti pirmiausia poros stiprumą ir tada ir artimieji prisijungia. Tai centrinis toks, sakyčiau, dėmesys turėtų būti būtent mamai. O tėvas, netgi Kiaros knygoje aš pastebėjau, kad tėvas kaip šalia. Jisai iš tikrųjų dalyvauja visame tame, pritaria, netrukdo, bet jisai neima sprendimų, nepriima. Reiškia, vis dėlto motina yra svarbiausia. Aš kažkaip iš tos knygos supratau. Reiškia, motina vadovauja situacijai. Ir aš dar pasakyčiau, kai klausau Miroslavos, tai aš galvočiau, kad jinai yra lietuviška Kiara. Ir galbūt ir daugiau tokių yra. Tik mes nežinom šiuo metu.
Asta, jūs norėtumėte?
Aš norėčiau apie vyro įtaką, gal net šiek tiek paprieštaraučiau Violetai. Nes Kiarai buvo labai svarbu po tos apsisprendimų nakties, po to pokalbio su Marija. Jai pagrindinė baimė paskui buvo, o ką Enrikas pasakys? Ar jis, jinai jau turėjo sprendimą, bet ar jis nesuabejos, ar jis nepaprieštaraus? Taip kad moteriai tikrai labai labai yra svarbus vyros palaikymas. Galbūt nepriėmimas, tiesiog, kad palaikytų tokį, kokį jinai priėmė sprendimą. O visiems kitiem aplinkiniam tiesiog irgi ko gero, kokie būtų keisti sprendimai, kokie galbūt nesutampantys su jų pasaulėžiūra. Tiesiog pasitikėta šeima ir palaikyti jų sprendimus, nes ir šioje knygoje sako, kad jų atkritinėjo draugai tie, ir, bet atsirasdinėjo nauji draugai vis. Nu kaip, aišku, aš suprantu, kad žmonėm gali būti sunku suvokti, kaip žodžiu, kaip laidojant naujagimį gali skambėti dainos, gitaros ir panašiai, kaip ko čia džiaugtis, bet jų kitas supratimas, kad tai yra gimtadienis, nelaidotuvės, kad tai irgi galima švęsti ir džiaugtis, tiek žmogui buvo skirta ir jis dabar gimęs dangui.
Aš tai irgi noriu pasakyti, kad artimųjų įtaka yra didžiulė. Aplinkos ir tarkim, čia, žinau, aišku, kitos situacijos, bet kai būna į mūsų centrą kreipiasi moteris ar šeimos, kurie išgyvena, nu, va, tam, nors, nu, dabar taip, biškai makabriškai skamba, gal, bet, nu, neplanuota, nelaukta, ar, ne, neštumą ir ten išsigandė irgi, ir ten netgi, jeigu ten tas vaikutis sveikas, ar ne, kaip bent jau pradžioje atrodo, galvoja ten gimdyti ar negimdyti ir artimieji dažniausiai jie mylėdami savo, nu, tą besilaukiančią ten ar dukrą, ar ne, ar ten sūnų, iš tos atrodo meilės norėdami apsaugoti. Tai galvoja, kad, nu, vat, tai protų svarstant, kad gal geriau iš to vaikučio nebūtų, ar ten gal ten jiems bus sunku, ar ne, ar ten jiems ten kažko tai neužteks ten tam vaikeliui, arba netgi, vat, tarkim, jeigu seneliai sužino, kad jų ten anukėlis, ten dabar, kurį dar iščiose yra, ten galbūt bus nesveikas, tai jie, nu, labai bijodami, kad kentės jų vaikai, ar ne, gali ten sakyti, kad ne, gal jūs ten geriau ten negimdykite, bet mes dažniausiai, ką sakom, kad, nu, žmonės turėtų pasitikėti savo širdimi ir, vat, kaip Vesta sakė, kad, nu, meilė yra svarbiausia, ar ne, reikia mylėti tos savo artimuosius ir kažkaip tai, nu, galvoti, o kas, nu, kas yra juk svarbiausia, ar ne, koks sprendimas man gali atrodyti teisingas ten po 20 ar po 30 metų, ar ne, nes, nu, kad ta, vat, gyvybė, ar ne, jinai, nu, yra nekvestionuojama, ar ne, neįkainojama ir daugybė žmonių tos dovanos nesulaukia ir tiesiog kad mylėti tos savo artimuosius ir palaikyti ir padėti jiem eiti tuo keliu, kokį jie pasirenka.
O jums, Miroslava, ko trūko arba ką norėjote išgirsti iš artimųjų visų tuo laikotarpiu? Pavyzdžiui, Kurkijara irgi sakė, kad jos artima šeima matyt visada palaikė, bet vis atsirasdavo ten, pavyzdžiui, pardavėjo parduotuvėje sakydavo, kad tik sveikas. Tai ko jūs norėtumėte išgirsti?
Žinokit, aš net nežinau, man trūko to palaikymo, bet Dievas matyt kompensavo savimi kažkaip ir vyru, ir savimi. Ir tai mane skatino labiau ieškotis Dievo. Ir aš irgi norėčiau pasakyti, kad pas mus laidotuvės irgi buvo labai gražios. Aš prašiau, kad žmonės apsirengtų šviesiai, iš karto mes taip nusprendėm, kad jinai gimė dangui. Ir buvo tikrai ramios, gražios laidotuvės. Ir jinai buvo labai graži ir visa balta ir gimė dangui. Ta prasme, ko trūko, aš negalėčiau pasakyti. Kiekvienas gal savai, bet man čia buvo labai intimi tiesiog. Vis tiek čia mano vaikas, mane truputį palaikė kunigai, aš net nežinau, ta prasme, man čia buvo per daug. Aš neturėjau tokio palaikymo kaip vat, su Kera, bet aš turėjau bendruomenę, aš esu iš nukutokvinalinės bendruomenės ir gal vat, šitas man davė per daug metų tokią gal mąstymą, dar kažką, bet jie neturėjo tokios patirties ir nelabai galėjo man padėti. Psichologų aš atsisakiau. Ta prasme, nes man atrodo, kad mūsų valstybė irgi nelabai jie turi daug tokios patirties, bet to aš labai norėčiau tokių gilių, kad krikščioniškų ir būtent todėl, kad porą kartų bandžiau tiesiog su kunigais pakalbėti ir viskas.
Nes Kiera, pavyzdžiui, turėjo dvasės vadovą, į kurį nuolat kreipėsi, jie du kartu su Enriku augo kaip pora, vėliau jau kaip besilaukianti šeima kartu su dvasės vadovu, tai galbūt jie galėtų būti irgi kaip atrama. O laida jau artėja prie pabaigos, tai norisi tada paklausti, kam rekomenduotumėt perskaityti šią knygą? Šeimoms, poroms, bet kam, kaip atrodo?
Iš tikrųjų, tai aš iš pradžių svarščiau, kam rekomenduoti ir man atrodė, kad labai gal netaip jau daug čia galėčiau. O paskui viskas pasikeitė, kad labai mažai kam nerekomenduoti tos knygos, tai ko gero tik tai, nu, turbūt besilaukiančiam moterim, kurios nu, vis tiek ten yra ir tų patologijų aprašymų ir nevalingai gali pradėti kažkas nu, programuotis galvoj mintis tokios baimės ir atsirasti. O šiaip tai visiem, net ir besilaukiančiam, nu, ta prasme, nesusituokusiam, sužadėtiniam pavyzdžiui, nes ten toks ilgas skyrius apie jų draugystę ir apie tuos visus išbandymus ir Jara sako, kad būtent tas pragaras draugystės praeitas, kiek ten buvo išsiskyrimų, kiek ten buvo visko, paskui jau jai visa kita, nes buvo jau lengva praeiti, nes nu tą santykių jau buvo, jinai jau jautėsi stipri, nes jau tą, kai jinai praėjo, dabar jau viskas buvo tarsi lengviau. Tai ir nu, labai, labai pratus ratas, nes kiekvienas galbūt gali atrasti tai, kas jam artima. Gydytojam, pavyzdžiui, tikrai labai norėčiau, kad kuo daugiau gydytojų perskaitytų ir kad galėtų ir tokius nu, netradicinius sprendimus, atidėjimus kažkokius priimtis porų ir suprasti, kaip, kad jie turi tą motivaciją, kodėl jie taip daro.
Pritariu Astai, kad gydytojim pirmiausia reikėtų perskaityti, ypač tiem, kurie susiduria arti su šitomis situacijomis. O jaunimui aš kažkaip lyg ir abejoju šiuo metu. Galima tikrai įvesti kažkokį tai nerimą, didelį nerimą, bet antra vertus visas gyvenimas yra nerimas. Tai vėlgi, kaip čia mes svarstysim, tai tikrai nu, negalėčiau niekam uždrausti skaityti, o rekomenduoti visiems, nes tai yra nu, verta knyga.
Aš irgi galvodama apie tai, kam būtų verta paskaityti ir išjausti šitą istoriją, tai mes kiekvieną savo aplinkoje turim besilaukiančių, ar ne, ir ten jau susilaukusių vaikų ir su pažiūrėjom skirtingiausiam patirtim, nu, ir tai yra gyvenimas, ar ne, ir kažkaip jis... Ir aišku, ir psichologams, socialiniam darbuotojams, bet tiesiog žmonėm, kurie nežinai, kada ką sutiksi savo gyvenime ir gal kažkam susvarbi tą patirtis.
O jums, Miroslava?
Taip, aš visiems irgi rekomenduočiau. Mano vyriausios dukros tikrai perskaitys ir vakar vat, antroji mano dalynosi, sako, nu jie labai tą draugystę, jinai šitą išgyvena dabar. Būtent dvi mano dukros studentės, tai aš irgi manau, kad visiems.
Tai visi mūsų mėly Marijos radio klausytojai, tie, kurie išgyvenat panašias istorijas arba susidūrėt su jomis vienu ar kitokiu būdu, galit kreiptis į krizinį neštumo centrą ir Rūta kokiais kontaktais.
Kviesime skambinti telefonu, numeris yra 8603 57912, arba daugiau informacijos tiesiog internetiniam puslapyje galima surasti, tai www.neplanuotasneštumas.lt. Kviečiam skambinti ir netgi, tarkim, jeigu šeimos, kurios yra, turi panašią patirtį ar ne, ir norėtų pasidalinti, ją ir kažkaip tai nu, tuo pačiu kitiems žmonėms papasakoti, kaip gali būti, tai gali mum, tarkim, irgi arba skambinti, arba parašyti laišką ir jeigu norėtų, kad mes kažkokiu būdu jau tą patirtį perduotume kitiem, kam tikrai gali būti labai svarbu, kaip ir Miroslavos liudėjimas.
Tai ačiū Jums visoms čia atėjusiams, ačiū mūsų klausytojams, kurie klausėsi tos sudėtingos temos apie šeimas išgyvenusios kūdikio netektis ir pagalbą joms. Šiandien kalbėjomės apie Magnificat leidinių knygą Gimėme ir jau nebemirsime, Kiaros Korbelos Petrilo istoriją, ir studijoje buvo knygos vertėja Dula Asta Žukaitė, krizinio neštumo centro socialinė konsultantė Rūta Trumpickienė, daugiavaikė mama Miroslava Kučkuronienė, akušerė ginekologė Violeta Mačiulaitienė ir laidą vedžiau aš, Karolina Bagdonė. Iki kitų susitikimų. Sudie.